5-chi dars. Bo'g'in va urg'u. 20-chi mashq. Matnni o'qing. So'zlarni bo'g'inlarga ajrating va ularni quyida berilgan jadvalga joylashtiring. Vatan tuyg'usi bu ozod xalqning munosib farzandi, mustaqil mamlakatining fidoi fuqarosi bo'lmoqqa intilish tuyg'usidir. 1 bo'g'inli, 2 bo'g'inli, 3 bo'g'inli, 4 bo'g'inli. 21-chi mashq. Gaplarni o'qing. Ochiq va yopiq bo'g'inlarni aniqlab, ularga izoh bering. 1. Go'zallik tuyg'usini singdirmay turib, barkamol insonni voyaga yetkazish mumkin emas. 2. Insonning bittagina zolimi bor. U ham bo'lsa jaholat. 3. Bilimga eltuvchi yagona yo'l bu faoliyatdir. 4. Inson qanchalik ma'rifatli bo'lsa, el-yurtga shunchalik ko'p foydasi tegadi. 5. Ilmdan bir shu'la dilga tushgan on, aniq bilursang kim ilm bepoyon. 22-chi mashq. Ko'zlar, yangi, bog'lar, hozir, gullar so'zlarida urg'uning ko'chishi bilan so'z ma'nosining o'zgarishiga diqqat qiling. Ular ishtirokida gaplar tuzing. Namuna. Bog'dagi gullar anvoyi hidlar taratadi. Balki bu olma ham erta-indin gullar. 23-chi mashq. Ilm hayot chirog'i mavzusida matn tuzing. So'zlarni bo'g'inlarga ajrating.